Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайла батқан таңдарыңыз, я шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни бастаған апталарыңыз, өткені бүгін күн дүйсенбі, аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі апталарыңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, я қуаныш тілеймін шын жүрегімнен. Я бұл отбасылық Назар FM радио толқынның атынан және өзімнің жеке атымнан сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп отыра, ары қарай таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я бұл таңсары әдеттегі уақытта, әдеттегі күнде біз сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырмыз. Я сіздермен бір сағат көлемінде эфирде, тікелей эфирде болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған бүгінгі тақырыбымыз мынадай. Я, көз қорқақ қол батыр деген біздің аталы сөзіміз бар, яғни бәрімізге белгілі. Я, көз қорқақ қол батыр деп айтамыз, бірақ осы сөздің мән мағынасын терең түсінеміз бе, түсінбейміз бе, қалай ойласыздар, қалай осы сөзді, осы аталы сөзді қалай түсінуге болады? Бүгін осы тақырыпты талқылайық бірге. Иә, ісіңіз өрге басын десеңіз деген осы тақырып не, қымбатты тыңдармандар? Осы тақырыптың төңірегінде, қымбатты тыңдармандар, ашық сөйлесейік, алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отсаңыздар болады. Иә, мен өз тарапымнан дайындалған осы әртүрлі кеңестерім мен және қызықты да тартымды мәліметтерімді беруге дайынмын. Енді қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіз тараптарыңыздан енді белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар, ой-пікір айтыңыздар. Я, ол үшін біздің тікелей эфирдің телефонын жазып алсаңыздар болғаны 8707-724-30. Осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, қоңырау шалам десеңіздер де, хат жазам десеңіздер де, өздеріңіз, я, қандай ыңғайлы жолмен хабарласам десеңіздер де болады. Я, мен міндетті түрде эфир барысында, қымбатты тыңдармандар, сіздердің қаттарыңызды оқитын болам. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей бір әнді қазір сіздерге арнаймыз, сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Я, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Әлішер Кәрімов, Шүкір әнін бірге
жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, olsun bağında. Boyundan şamanın perin şoyu, şahsılık şasa adamga. Şattanık gülgen künümü, ümit bin şatkan tünümü, şürekke jetken önüme şükür. Aman bol jürgen künüme şükür, şükür. Bağıtı koşkan yeken mən şükür, şükür. İmandı serge termin şükür, şükür. Beybüt gün sügen mekenim şükür, şükür. Aman bol jürgen künüme şükür, şükür. Bağıtı koşkan yeken mən şükür, şükür. İmandı serge termin şükür, şükür. Beybüt gün sügen mekenim şükür, şükür.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Әлішер Кәрімовтің шүкір деген әнін қазір тамашаладық бірге. Бағдарламамызды жалғастырайық. Бұл естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Біздің қатарымызға міне қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Бүгін 5-ші қазан 2020 жыл, күн дүйсенбі. Міндетті түрде бүгінге арналған ауа райы болжаммен сіздерді таныстырып кетуге дайынмын. Ендеше қымбатты тұрмандар, құлақ аса отырыңыздар, назарларыңызға бүгінгі күннің ауа райы болжамын ұсынамын. Бүгін Алматы қаласында, яғни бүгін күндізгі ауа температура 21 градус жылы болады деген болжам бар екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 3 градус болады деген болжам бар екен, ал қазіргі таңда ел ордамызда Нұр-Сұлтан қаласында бүгін қазір таңда минус 1 градусты көрсетіп тұр. Яғни қазір минус температурада екен. Ендеше қымбатты тұрмандар, Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, еліміздің біздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Қызық бүгінгі тақырып, терең егер ұғынатын болсақ, бізге бір пайдасы тиіп қалады деген ойдамын. Үміттенем, қымбатты тыңдармандар, кез келген біздің мені тыңдап отқан қадірменді тыңдармандарымызға бүгінгі беретін кеңестеріміз өзінің бір пайдасына жарап қалады деген сенімдемін. Бүгін көз қорқа, қол батыр деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни басқаша айтқанда, ісіңіз өрге бассын десеңіз деген тақырып. Яғни қымбатты тыңдармандар, бұл аталы сөзді бәріміз білеміз, естідік, бірақ көз қорқақ қол батыр дегенді көп жағдайда әркім әртүрлі түсініп жататыны да рас. Ал енді біз бүгін осының жан-жақты талқылап, бірге ақылдасып, бірге көрейік осы тақырыпты талқылап. Ендіше өздеріңіз тағы да айтып кетейін, белсенді болыңыздар, біздің тікелей эфирдің телефонында хабарласып, әрқайсыңыз өздеріңіздің өміріңізден болған уақиғалар болса, куәліктер болса, қандай істі алға бастырдыңыз, қандай жағдайда қорқуды бір шетке ысырып қойып, я батылдық пенен іске кірістіңіз, осы туралы айтып жазып отырсаңыздар, өте жақсы болар еді. Я ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болды. Я 8707-724-30 нөмірінде, я WhatsApp желісі және қоңырау шалуға да болады. Я қымбатты тұрмандар, көз қорқақ қол батыр, ісіңіз өрге басын десеңіз дейді. Ендіше көп жағдайда біз адамбыз, пендеміз деп жатамыз. Я біздің қорқыныш, үрей деген бізде жүрегімізде ол қалай десем екен. Ол әрбір адамда бар нәрсе. Я одан біз арылуымыз өте қиын, яғни ол нәрсе болуға да тиіс. Я ол жаратушы иеміздің адамға ол жүрегінде бізге санамызға салып берген сезім, ол қорқыныш деген нәрсе. Сондықтан да болады. Я кез келген жағдайда бір нәрсені қолға алуға алатын кезде бізде үрей, қорқыныш билеп тұрады жан дүниемізді. Я сондықтан да бір нәрсеге деген ауқым, бір іске деген жаңағы қалауымыз болып тұрған менен соны істей алмай жататын кездеріміз көп болады. Я мысал үшін алатын болсақ, мен бір нәрсені қалаймын, жүрегім қалайды, бірақ көзім қорқады. Соны істеуге батылым бармайды. Өйткені бір жағынан қорқамын, бір жағынан я үрей бар, сол бола ма, болмай ма, ал аяқ астынан болмай қалса не істеймін, аяқ астынан ұят болып қалса не істеймін, аяқ астынан қолымнан келмей қалса не істеймін деп жататын кездеріміз болады. Я осылай міне көзіміз қорқып тұрады, былай қарасаңыздар, я жаңа көрген нәрседен көз қорқады. Ал соны былай ысырып қойып, жоқ, мен қолымнан келеді, мен істей аламын, мен осы нәрсеге күшім жетеді, батылым бар деп айтатын болсақ, кез келген нәрсені алуға болады, кез келген қамалды алуға болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, іске ісіңіз өрге басын десеңіздер, бүгіннен бастап үрейді, қорқынышты бір шетке ысырып қояйық. Я тек қана алға ғана жылжып отыруға жан дүниемізбен, ойымызбен, санамызбен қосылайық. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір қызықты да тартымды мәліметтер мен кеңестерді беруге дайынмын. Я сіздер өз ой пікірлеріңізді де осыған алып қосарларыңыз болса айтып отырыңыздар, жазып отырыңыздар. Бұл жерде я жалпы айтқым келетіні, көптеген адамдар әрине өмірін өзгерткісі келеді, бірақ неден бастайтынын білмейді, қалай бастайтынын білмейді, қорқады. Я өмірім өзгерсе қалай болады, не болады, ары қарай не істеймін деген секілді болып тұрады. Я адам жалпы өзгеруден қорқады. Мен осы туралы көп естимін. Жалпы мысалы үшін жұмысын өзгертуден қорқады. Я тағы да басқа жағы, тұрғылықты орнын, жерін өзгертуден қорқады, бір жаққа көшіп барудан қорқады. Өйткені ол жерге барғанда не істеймін, қалай болады, кім мен таниды, ешкімді мен білмеймін. Я бәрі де осындай қорқыныш, үрей адамның санасын билеп жаулап алады. Бірақ я адам өзгеру үшін шын мәнінде де жаңа істі бастау үшін тек қана алға жылжу керек, қорықпау керек. Я осыған сәйкес әлі де сіздер қорқып бастай алмай жүрген болсаңыздар, мына бір кеңестерді ескеріп отырсаңыздар болады. Бірінші дейді, қандай іске икеміңіз бар жалпы? Қандай іске икеміңіз бар? Я өзіңіздің дейді, қандай іске икемді екеніңізді білсеңіз, сол бағытта жылжып мақсатқа жетуге ұмтылыңыздар. Я осыған орай әр күннің мәнді, мағыналы, қызықты өтетіні сөзсіз. Сондықтан жақсылап ойланып көріңіз, сіздің қандай іске икеміңіз бар екені туралы. Екінші, мақсат қоя білу керек екен. Нақты мақсат қоя білу керек екен. Бұл мақсат бар кезде дейді, бір бағытта жүру керектігін нақты білетін боласыздар. Егер мақсат болмаса, әрине, не істеп, не қойып жатқаныңызды өзіңіз білмесеңіздер, айналаңыздағы адамдар әрине білмейді. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, мақсатсыз адамның өмірі мәнсіз демекші. қызықсыз өтеді. Сондықтан нағыз осы мақсатты қағаз бетіне армандарыңызды жазып, соған байланысты тізім жасап, осыдан бастаған жөн дейді. Үшінші, дамуға ұмтылыңыз, яғни өсуге ұмтылыңыздар. Өткен жылы жоспарланған, бірақ іске аспаған істерді еске түсіріңіздер. Мысалы, шет тілін үйренгіңіз келді ме, тоқыма мен тігін мен айналысқыңыз келді ме, мүмкін көлік айдауды үйренгіңіз келген шығар. Яғни өз қалауыңызбен таңдалған жаңа білім тезірек меңгеріледі. Дамуды, білімді алуды тоқтатпаңыздар. Яғни ары қарай дамыта беру керек. Мен жеттім, болдым, толдым, немесе бәрін біліп алдым деп отыруға болмайды. Сондықтан да ары қарай да дами беруге тырысу керек екен. Бір орында қалып қоймаңыздар дейді. Әр күніңіз бір қалыпты не қызықты өтуі өз қолыңызда. Өміріңізге, киім киісіңізге, жүріс тұрысыңызға бір өзгерістер енгізіңіздер дейді. Көңіл күйіңіз жақсарып, күш қуатыңыз арта бастағанын байқайсыз сонда депті. Айналаңыздағы адамдарға да назар аударып отыруыңыз керек. Яғни адамдармен қарым-қатынас ең құнды нәрселердің бірі. Бұл адамдармен қарым-қатынассыз еш нәрсе болмайды. Қоғамда өмір сүреміз. Қоғам болғандықтан ол бізді айналамызды қоршаған адамдар, олармен қарым-қатынасымызды үзуге болмайды. Және керісінше олармен қарым-қатынасымызды жандандыра түсуіміз керек, көбейте түсуіміз керек. Жақындарыңызбен, достарыңызбен уақыт бөлуді ұмытпаңыздар дейді. Кез келген адамнан жаңа бір нәрсе біліп алуға ұмтылыңыз. Сондықтан адамдар біздің дамуымызға бірден бір себепші болып саналатыны рас. Бос уақыт, егер бос уақытыңыз болып жатса, белсенділік пен айналысыңыздар, яғни қызықты өткізуге қысқа мерзімді демалыстың өзі де күш қуат береді екен. Мысалы, ол 1-2 сағаттық болсын, 1 күндік болсын, 1 апталық болсын, қандай да болмасын, еңбектің арасында демалып тұру, белсенді демалу, бос уақытты өткізу, бұл өте дұрыс нәрсе, өте қажет нәрсе. Белсенді өмір сүру, яғни күш қуатыңыз тасып тұрған кезде көп нәрсеге ұмтылып, біраз ойды іске асыруға талпынған жөн. Белсенді адамның жоспары, істері, армандары көп болады. Өмірі қызықты, есте қаларлықтай болып өтеді. Белсенді адам өзін жаңа белестерге жетелейді. Өз өміріңізді әрбір күніңізді басқаруға дағдыланыңыз. Және тар жол тайғақ кешу демекші, өмірде кездесетін қиыншылықтарда төтеп беруге жүрексінбеңіз. Бұл міндетті түрде болады. Кез келген істі бастардың алдында кедергі болатыны рас. Ол кішігірім кедергілер болсын, үлкен кедергілер болсын, ол бәрібір де қандай да істің алдында, қандай да істің барысында ол кедергілер болып тұрады. Сондықтан да сол кедергілерден қорықпай алға жылжу керек. Яғни бүгінгі тақырыбымызға сай, көз қорқақ қол батыр демекші, батыр отырмандар, өзіңізге сеніп мәселелерді шешуге тырысып отырыңыздар дейді. Әрбір мәселенің шешімі бар деген жалған сөз емес. Әрбір қиындықтың нәтижесі сіздің тәжірибеңіздің өсуі мен шыңдалуыңызда. Өмірде кездесетін қиындықтар сізді ширақтырып жаңа белестерге ұмтылуға итермелейді. Және өзгелерге көмектесіп отырғаны артық емес. Қол ұшын беріп отыру, өзгелерге қайырымдылық жасау, көмектесу деді ұмытпағандарыңыз жөн. Яғни өзгелердің мәселесін шешуге көмектесу сіз үшін бақыт, яғни өміріңізді мәнді ете түседі дейді. Себебі әр бір айтылған рахмет адамның өзіне деген сүйіспеншілігін арттырады депті. Қымбатты отырмандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға керемет кіріспе, яғни мен осы жерде көп қадамдарды айтуға үлгердім. Жалпы көз қорыққа қол батыр, яғни ісіңіз өрге басын десеңіздер, осы айтылған 10 жағы сатыны, яғни 10 кеңесті бір іс жүзінде көрсеңіздер, іс жүзінде орындасаңыздар, бұл шын мәнінде де сіздерге бір көмегін тигізеді деген ойдамын. Енді қазір бір әнге біз бөлініп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбат тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
сеземіз, сеземісің жүрегімнің сен деп соғарын. Төсімде емес өмімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, маған ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытты болған жаным. Мөлдірімсің, кәусірімсің, бал дәуренім, бал шағымсың, орындалсын жаным қалауы. Сана сезім бәрде бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын, махаббаттың бір келеміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ажырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасып. Ешқашан да біле алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я қымбатты отырмандар, жалғаймыз бұл заман тобының орындаған әніне. Қазір куә болдық, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Иә, қайырлы таң, міне қатарымызға жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты тағы да қайтала кетейін. Көз қорқақ, қол батыр, яғни ісіңіз өрге басын десеңіз деген тақырыпты біз қолға алып отырмыз. Иә, мына жерде өте бір қызықты әңгіме бар екен. Зейін қойып құлақ салатын болсақ, иә, бір түсініп тыңдайтын болсақ, мүмкін бір пайдамызға жарап қалар. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, бұл былай мүмкін ойдан шығарылған әңгіме шығар, бірақ бір өзінің мағынасы, мәні бар әңгіме екен, сондықтан да құлақ асып тыңдайық. Бірде дейді, бір патшаның уәзірі өмірден өтеді. Сонда патша жаңа уәзір тағайындамақ болып, байқау ұйымдастырады. Шарт бойынша сарай бағындағы тас есікті аша алған адам уәзір болып сайланады. Бұл есікті көрмекке көп ел жиналады, бірақ оны көре сала ниетінен айынып, келген ізімен кері қайтып жатады. Есіктің үлкен қақпасы бар, ол жерден біраз биік әрі ауыр көрінеді. Сырттай қарағанда тіпті жан баласы ашуы мүмкін еместей. Осы кезде жанынан бақташ өтіп бара жатады. Ол даурығысып тұрған көп ер адамды көріп, не болып жатқанын білгісі келеді. Олар тас есікті ашуға батылдар жетпей тұрғанын айтады. Сонда бақташы келіп есікті итеріп көрсе, оңай ашылып тұр екен. Тек сырттай қарағанда ғана алынбас қамалдай көрінген болып шығады. Осылайша көшеде жай жүрген бақташы бір сәтте патшаның уәзірі болып шыға келеді. Бізді де қымбатты тыңдармандар, өмірде қандай тосын сыйлар күтіп тұрғанын білмейміз. Өмірде барлығы біз ойлағандай қиын емес. Кез келген істі байқап көргеннен ешкім келіп шапаныңды шешіп алмайды. Сондықтан көз қорқақ, қол батыр деген мәтелді, осы бір аталы сөзді үнемі жадыңызда тұтқаныңыз жөн дейді. Міне, көрдіңіздер қымбатты тыңдармандар, кез келген нәрсені көрмей жатып қорқу, ол адамның тәнінде, бойында, санамызда бейімделген нәрсе, бірақ оған біз қарсы тұруымыз керек, біз оны жеңе білуіміз керек. Яғни шын мәнінде сондай нәрсе көп болады. Өмірде мысалы үшін осы нәрсе қолынан келмейді ау шіркін деп ойлайсыз да, бірақ бастасаңыз шын мәнінде сол нәрсенің қолыңыздан келгенін көріп артынан таң қалып отыратын кездеріңіз болады. Сондықтан да көз қорқақ, қол батыр, бастаңыздар, істеңіздер, қорықпаңыздар. Қажет нәрсеңіз болса, сол нәрсеге мұқтаж болсаңыздар, міндетті түрде жеңімпаз атанасыздар. Сондықтан да бастап көріңіздер, істеп көріңіздер. Ешқашан ол сізден біреу ол үшін ақы сұрамайды. Сондықтан да қараңыздар, осы жерде бақташының көріп тұр, көзге үлкен көрінеді, ауыр көрінеді, оны адам баласы ашуы мүмкін емес болып көрініп тұр, бірақ жай қолды итере салғанның өзінен ашылған есікке қалғандары бәрі таңғалып қалғаны қызған кім екен. Қымбатты тыңдармандар, енді еріншектікті қойып болашаққа қорқынышымызды басып қарайық. Кейде өмірімізде де күрт өзгертетін қадамдар жасаудан қорқамыз. Арман мақсаттарды ойлап айтуды қойып іске көшейік дейді. Бірінші, қымбатты тыңдармандар, қазірден бастаңыз. Ертеңге қалдырмаңыздар, қазір бастаңыздар. Міне, бүгін естідіңіздер, бүгін қаладыңыздар, бүгінгі сіздің мұқтаждығыңыз осы, бүгіннен бастаңыздар. Қойған мақсатыңызға дәл сол сәттен бастап ұмтылу керек. Ойлап, егер арманыңызға бүгіннен бастап қадам бассаңыз, бір аптадан кейін ақ өзіңізге баға беріп, алғашқы жетістіктеріңізге қуанатын боласыздар. Ал істі қайта-қайта ертеңге қалдыра берсеңіздер, ол күннің таңында туары да екі талай депті. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, бастамасаңыздар әрине еш нәрсе бітіре алмайсыздар. Сондықтан да кез келген нәрсені бастап көру керек, істеп көру керек. Сонда ғана біз сіздердің үлкен жетістіктерге жететін боласыздар. Екінші, ашу ыза мықты энергетикалық импульс болып, кейде мейірімнен де пайдалы да бола алады. Бар жігеріңізді жинап, осы істі қазірге дейін неге бітіре алмадым деген өзіңізге ызаланып іске кірісіңіз. Бұл ыза сізге жұмыстың ең қиын бөлігін, оны бастауды өткеруге көмектеседі дейді. Және ойланбаңыз. Әрине, бір жұмысқа кіріспес бұрын біз ол жайлы барынша көп ақпарат жинап, дайындалып, білімімізді толықтырамыз. Алайда шаруаңыз дәл осы қадамда қатып қала беретін болса, батыл шешімдер қабылдап, тәуекелге барудан қорқсаңыз, бұл іске сол бойы кіріспей қалауыңыз әбден мүмкін. Әр істі дайындалудың да өз мерзімі бар, өз уақыты бар. Әрине, дайындалмай ысқа болмайды, бірақ дайындалғанның өзінде де, міне дайындалып жатырмын деп, бір апта, бір ай, бір жыл, бірнеше жылдап жүре берсеңіз, ешқашан ісіңіз өрге баспайтыны рас. Сондықтан да қолда бар кезде, уақыт бар кезде соған кіріскеніңіз жөн. Дайындалу мерзімі аяқталғаннан бастап, бірден іске кірісу керек, қымбатты радио тыңдармандар. Ары қарай өз күшіңізге сеніңіз дейді, яғни бұл менің қолымнан келмейді, істей алмаймын деген сөздерді ұмытыңыз, яғни көз қорқақ қол батыр демекші, жұмыстың қалай жасалатындығын сұрақтарға жауаптарды іздеу барысында шеше аласыз. Ештеңені де күтпеңіз дейді, армандарыңызды іске асыру үшін ерекше белгі, жақсы сәт, өмірдегі өзгерісті күтпеңіз, ал онсыз бастай алмайтындар сол сәт дәл қазір осы сөздерді оқу кезінен бастап алып сеніңіз дейді. Енді шақымат отырмандар, істеріңізге сәттілік, бойыңызға ашу, бойыңызға жігер тілеймін. Бұл міне осы masaget.kz сайтынан алынған кеңестер болатын. Қолға алған істі қорықпай бастауға сәттілік тілейміз. Енді шақымат отырмандар, қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бірақ
шағала, қанатын қаға алмай қалған жағада. Көнем бәріне дейді бірақ та, жалған дүние оны жылатпа.
Иә, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл тағы да естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы. Иә, қайырлы таң біздің қатарымызға жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға үшін. Иә, ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, иә, көз қорқақ қол батыр, ісіңіз өрге басын десеңіз деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Шын мәнінде де, иә, біз өзгергіміз келеді, бірақ бір нәрседен қорқамыз, яғни иә, жүрексінеміз, сол нәрседен болмай қалады деген ойменен өмір сүреміз, шын мәнінде қолымнан келмейді деген өмір сүреміз. Ал терең ойланатын болсақ, иә, кез келген адам кез келген істі, кез келген қамалды ала алатынына кәміл сеніңіздер. Ол солай болуға да тиіс, өйткені иә, ынта болса, жігер болса, арман болса, мақсат болса, иә, кез келген нәрсені алуға болады. Тек қана ол үшін алға, тек қана иә, қорқынышты үрейді ысырып қою керек, көзді жұмып бастау керек. Иә, сонда ғана алға ісіңіз басатын болады, өрге басатын болады. Иә, қымбатты тыңдармандар, мына жерде де тағы бір кеңесті бергім келіп отыр. Егер өміріңізді өзгерткіңіз келсе, яғни жақсы жағына, иә, мына бір қадамдарды да ескеріп отырған ол артық болмайды. Иә, спортпен шұғылданыңыздар. Бұл дегеніміз, яғни жаңағы көшеге шығып, жаңағы таза ауаға шығып жүгіру, яғни велосипед тебу, я даладағы белтемірді пайдаланып шынығу дейді, футбол, жүгіру, суға жүзу сияқты тәсілді әртүрлі, я денеңізге пайдалы жаңағы физикалық осы нәрселермен шынықтырғаныңыз жөн дейді. Я егер сізге 7-8 қабат кем көтеріліп түсу керек болса, лифт жайлы ұмытыңыздар дейді. Бұның да нәтижесін бірнеше айт өткен соң, айтқаннан соң байқайсыздар. Сол тақым батыр отырмандар, шын мәнде де, егер биік үйлерде тұратын болсаңыздар, лифт орнына, иә, жаяу қолдансаңыздар, бұл денсаулығыңыздың, иә, өзгеруіңізге ынта жігер алуға, иә, тіпті сол мақсаттарыңыздың жетуіне де бір өзіндік септігін тигізетіні рас. Иә, екінші, әдеттегіден тыс істерге көшіңіз. Иә, бұған дейін болып көрмеген жерлерге барыңыздар дейді. Жұмысқа басқа жолмен жетіңіз. Үйдегі жиһаздың орнын ауыстырып көріңіз дейді. Киім кисіңізді, шаш үлгіңізді өзгертіп көріңіз. Бұндай әрекеттерден кейін өзіңізді басқаша сезінетініңіз рас. Иә, артық затты тастаңыз депті. Яғни бір жыл аумағында кимеге не пайдаланбаған заттарды тастаған жөн, немесе біреуге беріп, жаңа зат алғанда соған ұқсас ескі заттан арылғаныңыз жөн дейді. Алғаннан бергеніңіз көп болсын, көп болсын, яғни білім, тәжірибе және идеялармен бөлісіп отырыңыздар дейді. Иә, шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, біздің қолымызда бар нәрсемен бөлісіп отыру, бұл да жақсы нәрсе. Яғни бұл да біздің өмірімізге өзінің жігер беретін, септігін тигізетін ой десек те болады, сезім десек те болады. Сондықтан да, иә, әрине біз алғанды көп адам жақсы көреді, бірақ бергенді көп адамдар ұната бермейді. Сол секілді керісінше болуға тиіс. Біз алғанда сәл ойланып алғанымыз жөн, ал берген кезде ойланбастан бөлісу, қайырымдылық істермен айналысу, иә, бұл өте орынды. Иә, әлемді қабылдауды үйреніңіз депті. Сынау, мінеу дегенді ұмытыңыздар. Тек жақсы нәрселерді ойлап, жақсы көзқараста болуға тырысыңыздар. Бұл сіздің өміріңізді өзгерткенін өзіңіз уақыт өте келе байқайсыздар дейді. Бұрынғы реніштерді ұмытқаныңыз жөн, яғни оның сіздің болашағыңызға еш қатысы жоқ. Одан тек тәжірибе, білім және жағымды естеліктерді алып жүргеніңіз жөн депті. Ya, және соңғысы, қорқпаңыздар, қорқпаңыздар, тағы да айтам, қорқпаңыздар. Көз қорқа, қол батыр демекші, міне, өте алмайтын қақпа жоқ, қамал жоқ, ашылмайтын есік жоқ демекші. Я, бұл ретте өміріңізге барлық нәрсені ұмытып, тек қана қиындықтарды төтеп беріп, алға ұмтыла бергеніңіз жөн. Я, міне, қымбатты тұрманда, тағы да сіздерге азда кем жігер сөзі. Я, бүгіннен бастаңыздар, бүгіннен бастап өзгеріңіздер, бүгіннен бастап қолға алған істі аяғына шейін жеткізіңіздер. Яғни, көз қорқақ қол батыр, тек қана батылдық пенен, яғни, көзіңізді жұмып, сол істі іске кірісіп кетсеңіздер болады. Я, қымбатты тұрмандар, тағы да бір әнменен үзіп алайын, содан кейін міндетті түрде қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралап жүр жылатқа Өзіңді іздеймін күзгі
ынтымақтан қайда сол бал сезім біз ұнатқан жаным менің о-о-о.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат, я 46 минутты көрсетіп тұр. Ендеше өз ой пікірлеріңізді әлі де жазып, қоңырау шалып, қалдырам десеңіздер, айтам десеңіздер, я мүмкіндіктеріңіз бар. Телефон нөміріміз 8707-724-32-ден естеріңізге тағы да салып кетейін. Я ары қарай жалғаймыз. Я бұл жерде Стив Джобстың өмірлік қағидасы туралы бірер сөзді бөлісіп кеткім келіп отыр. Я әр адам өз ісінің жемісін көргісі келеді әрине. Я ол үшін алға қойған мақсатқа қарай ұмтылу керек. Я ол үшін ешнәрседен қорықпау керек. Я жоғарыда айтып кеткеніміздей, я қорқыныш үрей бізді ешбір ісімізді алға бастырмайды. Сондықтан қымбатты отырмандар, қорқыныш сезімі әрине болады, болғанмен оны жеңуге де болады. Сондықтан да жеңіңіздер, оны жеңімпаз болыңыздар. Я мақсатқа қою жетуге ұмтылыңыздар. Я мақсаттар дейді белгілі бір қағидаларға сүйеніп отырып орындайды. Әр адамның ұсынатын қағидалары әртүрлі, бірақ я осы бір қағидалар сіздердің пайдаңызға жарап қалар деген ойдамын. Ол былай деген екен, әр істі бастарда сол іске деген ұмтылыс таныту керек. Я, кез келген іске ұмтылыс керек. Ұмтылыс жасай білген адамның кез келген нәрсеге деген құлшынысы арта түседі екен. Өз жұмысыңызды сүйіспеншілікпен жасаңыздар дейді. Яғни сүйіспеншілікпен жасалған әр іс өз жемісін тигізбей қоймайды. Я соны жақсы көру керек, соған ұмтылу керек. Я сол нәрсе ол адамға ұнайтын іс болса, ол міндетті түрде өз жемісін береді. Сонда қымбатты отырмандар, я ісіңізді сүйіңіздер, ісіңізді жақсы көріңіздер. Я жағдай жүректеріңіз ауырып, әрең бастасаңыздар, әрине оның жеңіске жетуі, яғни жетістікке жетуіңіз екі талай онда. Сонда қымбатты отырмандар, сүйіп, жақсы көріп істелген жұмыстың міндетті түрде нәтижесі болады. Мен үйрене алмаймын деп емес, қалай үйрене алам деп айтудан шаршамаңыздар. Үйренуден еш қорқпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, мен қолына келмейді, мен үйрене алмаймын, бұл менікі емес деп сөзді айтпаңыздар ешқашан. Я, керісінше үйрене алам, үйрет мені. Я, осы нәрсені мен үйреніп алайын деп, я, ұмтылсаңыздар, кез келген адам үйренуге құштарлы мүмкіндіктері бар. Өз ойыңды керек кезде айта біл дейді. Мейлі ол жағымсыз болсын, мейлі жағымды пікірлер болсын, тек шындықты айтудан тайсалма. Я, бойыңды тік ұстап алға қарай ұмтыл, еңсеңді түсірме, әрқашан жолым болады деп алдыңа мақсат қоя біл дейді. Я, міне қымбатты отырмандар, осы бір кеңестері сіздердің өмірлеріңізге жарап қалады деген сенімдемін. Я, шын мәнінде де қымбатты отырмандар, істеріңіз оңға бассын десеңіздер, алға бассын десеңіздер, я, қаймықпаңыздар, қорқпаңыздар, алға қойған мақсатқа қарай ұмтылыңыздар. Мына жерде тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Бұл да бірнеше кеңестер екен. Я, жақсы жұмыс адам тапқысы келетіні рас, сондықтан да бірақ соған ұмтылса, соған жаңағы өз бар күшін салса, кез келген жұмыс табылады. Я, лайықты жұмысты тіпті дағдарыс кезінде де табуға болады дейді. Я, қазіргі осы қиын қыстау сәттерде, яғни осы індет уақытында да. Я, сондықтан қымбатты отырмандар, еш нәрседен қорықпаңыздар, тек қай жерден іздейтінді білулеріңіз қажет. Яны коркпа, өзіңе не керегін ойлан, сосын барып қызықтырған компанияларға резюмелеріңді жібер. Өзіңнің жұмыс орныңды мақсат қылып елестет, мақсаттарыңды бір тізімге жазып, сол тізімнен бір-бірден орында дейді. Екінші, түймелеріңді бәріне жіберме, яғни бәріне қатар қажет жіберудің қажет жоқ дейді өзіңе өткені. Өзің туралы ақпаратты компанияларға және сайттарға жіберуге асықпа. Ол сенің абыройыңды төмендетеді дейді. Жұмысқа алушылар сенің не қалайтыныңды түсінбейтініңді және қалай жұмыс жасау керектігін білмейтініңді көріп, сені жұмысқа алмай қоюы мүмкін дейді. Қызық, өте жақсы кеңес екен. Ары қарай оқитын болсам, нені қалайтыныңды анықтап ал. Қандай жұмыс қалайтыныңды түсінбегенше, сенің ізденістерің босқа уақыт жоғалтады. Одан басқа сен өзің қандай айлық және уақыт кестесі саған қолайлы екенін жақсы білуің керек. Осы сұрақтарға өзіңе жауап тапсаң, нақты жұмыс таба аласың депті. Және өзіңнің бағаңды біл, яғни сұхбатқа барар алдында өзіңнің бағаңды нарық бағасыменен салыстырып ескер, ол үшін жай ғана жұмыстағы тәжірибелеріңді сараптауға болады. Сол сен орындаған тапсырмаларың жұмыстағы сапалылығыңды көрсет. Ең бастысы өзіңді алдауға тырыспа. Тек сәтті өткен кездерді ғана емес, сәтсіз кездерді де есеңе ал. Осылай істе, яғни сосын басқа да өзің секілді мамандарға қанша ұсынатынын көр. Жалақымен келісуге осылай ыңғайлы болады дейді. Қиын тапсырмалардан қорықпа деген екен, тағы да жаңа жұмысты таңдай отырып, қай жерде өзіңе үлкен жауапкершілікті алу және қиын тапсырмаларды шеше алуыңды қарастыру керек. Бір қызметте дәл осындай екінші қызметке ауысудың қажеті жоқ. Арасындағы есеп ұзақ мерзімді болу керек екен. Егер компания мен қызметке барлығы еш қозғалысыз болса, онда кейін сенің жұмысыңды қиындатуы мүмкін депті. Өзіңді қолайлы жерде жұмыс істе дейді, өзіңе қолайлы жерде жұмыс істе. Егер де бірінші сұхбаттан ақ бастығыңның мінезі және талаптары ұнамаса, өзіңді қинама. Сен аз уақытқа орналаса аласың. Егер де қиындық туып жатса, жаңа жұмыс істеуге кіріссең де болады депті. Сонымен қатар, қымбатты отырмандар, өзіңіздің осал жеріңізді де біліңіздер дейді, яғни өзіңнің қателігің туралы да айтып, бөлісіп отыр, бірақ та өзіңнің қателігіңді біреуге жаба салмай, сол қателігіңді жөндеуге тырыс. Егер де қалай жөндегеніңді сұрап жатса, бөлісіп шешіміңді айт. Онда жұмыскерді әрқашан жақсы ықыласпен қабылдайды. Ешқашан бұрынғы жұмысың туралы жаман айтпа. Сұхбат кезінде сенің бұрынғы жұмысың әріптестерің туралы сұраса жамандама. Жаңа бастықтар ондай айтылғандарды нәрселерді жақсы көрмейтін рас. Жетістігің туралы да айтқан кезде фактімен көрсет. Егер де сенің жетістігің толы болса, бәрін айтпай, тек дәлелдей алатыныңды айт. Солай сен өзіңді жақсы жағынан көрсетесің. Мақтануға асықпа. Жетістіктерің туралы ғана сұраса ғана жауап беріп отыр дейді. Және біреуін оқи кетейін, таныстарыңа айта жүр, яғни достарың аз болса да, оларға сенің жұмыс дегеніңді жиі айтып жүр, достарыңнан достары мүмкін біліп қалар, қай жерде жұмыс бар екен. Сол кезде ғана біреу саған қоңырау шалып, күтпеген жерден жұмысқа шақыруы мүмкін. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кеңес massaget.kz сайтынан алынған дерек көзі. Біздің уақытымызда өз мәресіне жетіп қалыптық, батыр отырмандар. Сіздермен қоштасатын уақыт бірнеше уақытым қалды. Егер рұқсат болса, біз қазір бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайық. Көз қорқақ, қол батыр, ісіңіз өрге басын десеңіз деген тақырыпты бүгін біз жан-жақты талқыладық. Көп деген мәліметтер мен кеңестер бердім деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Ендіше, қымбатты радио тыңдарман, бүгіннен бастап сіңіз өрге басын десеңіздер, бастаңыздар, қорықпаңыздар, батылдықпенен кезгелген қамалды алуға болады, кезгелген есік сізге ашылады, егер соны қақсаңыздар. Сонда, қымбатты тыңдармандар, алға тек қана жылжиық, басқа ешнәрсе ойланып отырудың қажеті жоқ. Жоғарыда айтып кеттім, көп ойланған адам ол ешқандай істі бітірмейді, сондықтан да көп ойланбай алға жылжып отырайық. Қымбатты тұрмандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде тағы да тағы сіздермен қауышатын боламын. Сондықтан Құдайым сіздерге жар болсын деп айтқым келеді. Иә, алға жылжи беріңіздер. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Қайда жүрсің?